Da, mulțumim, mulțumim. Propun Tatiana să aibă poezia întâi, Ladies First. Din Eden se trage asta. Noi am învățat lecția. Ladies First. Să vedem ce iese. Ea este soția mea, Tatiana.
Nimic nu-ți dau și totuși ce mult mi-ai dăruit. Nimic nu sunt și totuși ce mult m-ai prețuit. Nimic nu pierd și totuși mă zbucium și mă frâng. Nimic n-arunc și totuși așa puține strâng. Nimic nu am și totuși cât pot fi de bogat. Nimic nu port și totuși cât sunt de așteptat. Nimic nu cer și totuși cât mi se dă mereu. Nimic nu strâng și totuși atât întins e al meu. Nimic nu știu și totuși îmi faci cuvântul miez. Nimic nu văd și totuși mă pui să luminez. Nimic, nimic, Iisuse, nu pot, nu știu, nu sunt. Și totuși, fără mine, n-ai vrut un legământ. Amin.
Am încercat să învățăm o cântare nouă, într-adevăr. Ați repetat cântarea să improvizăm? Cele mai bune sunt improvizațiile. Cel minunat Salvatorul, Sfântul prieten și Domn, cine a crezut că e mielul ce moare pentru om? O, da, ce moare pentru om? Tu ești cel vrednic de slavă, cel vrednic de a fi.
Cel vrednic de a fi. Mai cu îndrăzneală. Foarte frumos. Mai vreți una? Da? Am mai învățat o cântare cu voi. Vă amintiți?
Da.
O aveți cumva? Stați. Dacă ne-am pornit. Căutați cum se începea. Laudă lasă-ți pe Domnul. Da? Ați mai cântat-o de atunci? Ați și uitat-o. Da, stai. Da? No, asta va fi, încercăm în re minor. Laudă lasă-ți pe Domnul. Se cântă din inimă, nu din gât, da. Laudă lasă-ți pe Domnul, suflet zdrobit de patim. Laudă printre suspine, laudă printre lacrimi. Drumul slavei trece și pe și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-l urce. Drumul slavei trece și pe vreau să vă mulțumesc pentru aceste zile minunate pe care le-am petrecut împreună în jurul cuvântului, era să spun în jurul idolilor. De fiecare dată aici cineva a avut ideea să simbolizeze tema, subiectul pe care l-am abordat despre idoli. Dimineața aceasta să nu vă panicați, vedeți tot felul de simboluri religioase ale spiritualității, spiritualitatea iudaică, spiritualitatea ce mai este ortodoxă, catolică, da, ce mai avem pe aici? Ziare? Sunt?
Asiatic.
Oh, speram că nu va pune, dar... Da, așa este. Despre dimineața aceasta, subiectul va fi despre idolul spiritualismului. De aceea s-a pregătit aici. Mulțumesc celor zi care în fiecare zi s-au ostenit cu creativitatea pentru ospitalitatea voastră în aceste zile. Vă mulțumesc. Cei care nu ați participat, tema acestei conferințe a fost idolii mileniului 3. Am definit întâi idolatria și am văzut că idolatria de obicei este asociată cu sincretismul în închinare, cu imoralitatea sexuală. Idolatria caută să îl dizloce pe Dumnezeu ca numărul unu în viața noastră. De aceea idolul nu este neapărat un obiect, idolul poate să fie o ideologie, poate fi chiar o ființă pentru unii. Ne-am uitat apoi la idolii care ies în evidență astăzi. Aproape că nu-i recunoști, nu crezi că pot fi chiar idoli. Dar așa este. E vorba de idolul primul, a fost idolul relativismului. Gândirea aceasta relativistă fără decizie ne-a făcut să fim indeciși, să nu luăm atitudine, să nu știm ce credem, să nu avem îndrăzneală, să nu fim siguri pe adevăr. Aproape că nu poți spune ce crezi absolut, cu siguranță. E un spirit, este un fel de a fi, o gândire care s-a strecurat printre noi, chiar în biserică, chiar în sufletele noastre. Fără să-ți dai seama, prin mass media, prin atitudine, chiar politic, cred că există un fel de program de a relativiza vechile valori. Am dat exemplu familia. Uitați-vă cum se atacă familia. Nu se mai crede în valoarea familiei ca instituție creată de Dumnezeu, nici de cum. Spiritul acesta relativist ne face indeciși, ne face oscilanți și trebuie să scăpăm de el. Este un idol care se atașează de noi, a pătruns printre noi. De aceea scap de el dacă îți proclami Dumnezeul ca fiind absolut, real, adevărat, personal. Ăsta e Dumnezeu în care credem noi. Nu este un idol, este o ființă personală, absolută, care ne-a dat valori absolute. Și în cuvântul său găsim aceste valori absolute. Credem lucrul acesta din toată inima. De aceea hotărăște-te să trăiești în adevăr, să trăiești la lumină întotdeauna. Vor veni vremuri grele. Prigoana astăzi nu este o prigoană fizică, așa cum nici idolii nu sunt fizici, materiale. Dacă idolii sunt ideologici, și prigoana va fi pe măsură, vine exact pe linia aceea. Pentru ca să stai pentru adevăr, va trebui să suferi. Al doilea idol care l-am depistat a fost idolul tehnologismului. Atașarea de tehnică, fără să ne dăm seama, suntem botezați în tehnică, zicea cineva, imersați în ea. Depindem foarte mult de ea. Și tehnica, prin aparatură, prin alte mijloace, nu? Lumea virtuală creată de tehnică, ne-a invadat viața, ne-a invadat intimitatea. Unii tineri, mai ales tineri, nu mai cred într-un Dumnezeu real, absolut, care e atot prezent. Cred că în lumea virtuală Dumnezeu nu are ce căuta. Și faci lucruri, te atașezi de tehnica aceasta prea mult. E ca un mic Dumnezeu pentru tine. Îți dă cunoaștere, îți promite foarte multe. Cum să scapi de acest idol? Îi găsim locul în creație, găsim locul corect în creație, însă atunci când tehnica atentează la echilibrul spiritual, la relația ta cu Dumnezeu, când tehnica devine stăpânul tău și tu nu mai poți stăpâni, trebuie să faci ceva, trebuie să renunți, să tai, da, din atașamentul acesta față de tehnică. Arată-i lui Dumnezeu că tu nu depinzi de tehnică, tu depinzi de Dumnezeul cel viu și adevărat. Asta înseamnă să ai cuvântul în centrul vieții tale, nu imaginea, ci cuvântul. Asta înseamnă să faci post de internet. Sună ciudat. Dar să iei o zi pe săptămână, să nu deschizi lumea virtuală. Să-ți verifici viața, stă înrădăcinată în lumea reală sau nu. Asta înseamnă să răscumpărăm lumea virtuală, să facem lucrări care pot să aducă și glorie lui Dumnezeu. Să arătăm că nu ea ne stăpânește, noi suntem cei care o putem stăpâni și controla. Și o putem transforma spre slava lui Dumnezeu. Ne-am uitat apoi la idolul senzualismului. Face ravagii printre noi. Familiile sunt în primul rând în pericol, relațiile din familie, senzualitatea, erotismul e peste tot. Vine și cu ajutorul tehnicii și cu ajutorul gândirii relativiste. Îți pui la îndoială relația de parteneriat. Foarte mulți cad în ispita pornografiei și am dezbătut cum poate cineva, în etape, așa cum idolii pătrund în etape în viața noastră și consecințele sunt la fel. Dacă lași imaginea păcătoasă să intre în viața ta, slava lui Dumnezeu pleacă, tu nu mai ai putere. Când idolii pătrund în etape și slava lui Dumnezeu pleacă în etape din viața ta sau din viața casei tale sau din viața bisericii, cum să te ții curat în mijlocul acestei lumi? Nu este deloc ușor. Da, suntem mereu ispitiți, mai ales prin văz. A te ține curat înaintea lui Dumnezeu înseamnă să îți înnoiești legământul mereu. Să știi al cui ești, să te sfințești. Caută mentori, caută un grup de protecție prin care să fii protejat spiritual. Sunt unele păcate pe care nu le poți învinge de unul singur. Ai nevoie de ajutor. Apoi ne-am uitat și la un alt idol, l-am numit idolul consumismului. Toți consumăm, dar unii sunt obsedați de consum. Vezi totul numai din termenii consumului, până și religia a devenit religie consumistă, închinare consumistă, vii să consumi, pentru că așa faci tot timpul. Și asta este o problemă foarte mare, mai ales cu trendurile acestea noi, care vin din vest. Să vezi totul în termenii intrări, ieșiri, ce beneficii ai. Și a dispărut spațiul sacru, tainic, în care să te poți cupla, să contemplezi. Cum să faci ca să trăiești sau să redescoperi contemplarea, da, în mijlocul consumismului. Da, este o întrebare foarte serioasă. Doar consumăm, consumăm idei, consumăm vizual, consumăm emotiv, dar când dăruim? Când mai dăruim? De aceea ne-am gândit, am sugerat că viața creștină este o viață moderată, mulțumitoare, o viață care, care învață dărnicia, milostenia, solitudinea. Trebuie să redescoperim aceste discipline spirituale ale spiritului. În această dimineață trecem la ultimul dintre idolii, să zicem, din top, pole position. Noi putem aborda pe toți, dar m-am gândit cel care a rămas și despre care se vorbește puțin, este idolul spiritualismului. Aș vrea să pornim de la un text din Sfânta Scriptură, Coloseni, capitolul 2. Vom citi de la versetul 8, Coloseni, capitolul 2, de la versetul 8. Și vom trece până în capitolul 3, versetul 4. Dăm cinste cuvântului, ne ridicăm cu întreaga adunare. O să citim acest pasaj din Sfânta Scriptură, Coloseni 2. Foarte important, e complex acest pasaj. Trebuie să fim atenți exact la ce scrie cuvântul. Te va ajuta să înțelegi cum se manifestă acest idol. Mulțumesc. Iată cuvântul Domnului, Coloseni, capitolul 2, de la versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile, a șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-L pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor, prin cruce. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia Lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Amin.
Amin.
Doamne, binecuvintează acest cuvânt sfânt. Te rugăm prin Duhul să ne-L descoperi, să-L înțelegem și să plecăm de aici întăriți în credință. Și pentru cei care au nevoie de credință, Doamne, te rog să stârnești această credință în inima lor și Duhul Tău să lucreze mântuirea. Îți mulțumim pentru că ești bun cu noi și în această dimineață te rugăm să ne asculți. În numele Domnului Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Idolul este orice sau oricine îl înlocuiește pe Dumnezeul adevărat ca numărul unu în viața ta, ca autoritate supremă în viața ta. De aceea idolii nu sunt neapărat făcuți din materie. Idolul poate să fie o filozofie. Idolul poate să fie o religie. Idolul poate să fie un fenomen. Idolul poate să fie o ființă angelică chiar. Apostolul Pavel le atrage atenția celor din Colose că întâi au totul, absolut totul de plin în Hristos. Tot ce trebuie pentru viață, pentru mântuire, este în Domnul Hristos. L-ai pe El, nu mai ai nevoie de nimic altceva. Și totuși, ca și noi astăzi, încercăm să mai adăugăm ceva, să împodobim religia noastră, spiritualitatea noastră, cu tot felul de surogate, anexe. Unii chiar nu cred că dacă l-ai pe Hristos, ai tot ce-ți trebuie. Bănuiala mea este că cei care caută extra experiențe, extra spiritualități, nu l-au pe Hristos cu adevărat în viața lor. În Hristos, spune Pavel, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. În Colose exista un fel de modă, un trend, un sincretism religios, un amestec de religii, de spiritualități. Așa cum astăzi există. Și oferta este foarte bogată. În anii 90, când am vizitat prima dată America, curios, evident, îmi plăcea teologia, m-am dus la librării și primul lucru, am căutat secțiunea de creștinism, teologie, plin de cărți. Am făcut window shopping, cum zic americanii. Numai m-am uitat la ele, așa, că n-am avut bani. Dar cât mi-aș fi dorit multe cărți de acolo. Au trecut ani, nu mulți. În câțiva ani de zile, din nou m-am dus la aceleași librării, care sunt publice, le găsești peste tot, și caut secțiunea de creștinism și teologie creștină. Abia am găsit-o. Pentru că cele mai multe rafturi erau despre spiritualism. Au strecurat și ceva spiritualitate creștină, dar majoritatea cărților erau din spiritualitatea răsăriteană, asiatică, religiile politeiste, care cred în existența mai multor zei. Abia am găsit secțiunea de creștinism. Câteva cărți care nici măcar nu erau relevante pentru credința creștină. Au mai trecut ceva ani și m-am mai dus la unele librării și dispăruse complet secțiunea de creștinism. Dar secțiunea de religion, religie, era plină de religiile răsăritene, de budism, de hinduism, de shintoism, confucionism, bahai, meditație transcendentală, New Age în special. Am fost nu doar dezamăgit, pentru mine a fost o oglindă a ce se întâmplă cu societatea americană. Ce caută, pentru că știți, cei care aprovizionează librăriile, ei fac sondaje. Întreabă ce cărți ați cumpăra. Înseamnă că ei au descoperit că americanii nu mai vor să cumpere cărți de spiritualitate creștină, ci cărți de spiritualitate necreștină. De aceea au adus aceste cărți. Ce se vinde? E oglinda sufletului american, practic. M-am întristat, evident. Dar în același timp mi-am dat seama cam spre ce ne îndreptăm. Uitați-vă în școli ce se întâmplă. Încă la noi în România domină tradiția ortodoxă, catolică în anumite părți din Transilvania, reformată, așa limitat, neoprotestant, destul de modest. Încă la noi nu este această invazie de spiritualism răsăritean. Dar școlile vestice, asta vă spun ca să știți ce urmează, școlile vestice sunt obligate să prezinte toate religiile în mod egal. Când făceam doctoratul în Marea Britanie, m-am dus la supervisorul meu, tutorele meu. L-am vizitat la biroul lui, avea un birou, o cameră, evident, pe care scria Christian Theology, teologie creștină. Da? Lângă el era Biblical Theology, teologie biblică. Alt coleg de-a lui avea pe birou scris Practical Theology, teologie practică. Ah, eram în lumea mea. Când mi-am început doctoratul, după 3 ani de zile îl vizitez din nou, când finalizam totul, aceeași școală, când urc la etaj unde erau această secțiune, departament de teologie, văd că nu se mai numește Department of Theology, ci era Department of Religion, departament de religie. Când caut ușa tutorelui meu, nu mai scrie teologie creștină, da, ci religie creștină. Lângă el, religie budistă, dincolo religie musulmană. Și l-am întrebat, Oliver, what happened? Ce s-a întâmplat aici? Zice, de sus a venit. Ne schimbăm titulatura, etichetele, Suntem obligați, toate școlile, să avem departamente de religii multiple, nu doar una singură. Și el a rămas singurul teolog creștin în departamentul respectiv. Și apoi mă ia și mă duce afară și mi-arată campusul școlii. Și îmi spune, uite, vezi, în partea cea dreaptă, acolo a fost, zice, un teren de sport. Zice, terenul a fost cumpărat cu o sumă enormă de către musulmani. Și acolo vor construi o moschee într-o universitate numită Sfântul David, St. David, care era cu tradiție creștină puternică. Și au cedat terenul, unul dintre cele mai bune terenuri, pentru o nouă religie. De atunci lucrurile au evoluat. Este o raritate astăzi să ai departament de teologie creștină, teologie biblică. Și studenții, să știți, vin tot mai puțini la creștinism, la teologie creștină. Acest lucru se va resimți și la noi, în curând, în școli. Vreți religie, se va spune. Vreți religie, bun. Atunci trebuie să învățați în școală pe toți copiii toate religiile. Da? Și copilul să aleagă. Nu ai voie să-i impui nimic. Spre asta ne îndreptăm. Nu știu dacă voi prinde eu aceste vremuri, dar unii dintre voi le veți prinde. Pregătiți-vă pentru așa ceva. Pentru că va veni copilul acasă și va zice, știi, astăzi tata... Mi-am dat seama că mie îmi place mai mult islamul decât creștinismul. Astăzi m-am făcut musulman. Da? Copilul tău va fi. Nu vedeți că mulți dintre musulmani vin în Europa și se căsătoresc aici cu fete creștine? Este un program. Nu e la întâmplare. E un plan de răspândire a credinței musulmane prin căsătorie. Am mai multe cazuri pe care le cunosc personal. Ce vreau să spun este că în acest spirit de sincretism religios, de amestec de religii, domină spiritul relativist, evident. Adică ce contează? Și ce dacă? Da? Ce e rău? Fiecare religie are ceva bun. Iacă, combinăm ce e bun de la una, de la cealaltă și facem un ghiveci din ăsta religios. Același lucru se extinde și la partea practică, la spiritualitate, pentru că ăsta e subiectul nostru. Spiritualitatea astăzi nu mai e, trebuie să o specific, nu mai este... Se deduce de la sine că e spiritualitate creștină. Nu, spiritualitatea are cu totul alt sens acum. De fapt, trebuie să știți că idolul acesta al spiritualismului dorește să înlocuiască religia. Să nu mai existe religie, ci doar spiritualitate. De ce? Pentru că religia cere tradiție, cere convingeri, cere mărturisiri de credință. Religia înseamnă rânduieli, crezuri, nu? Carte sfântă, obligații. Spiritualitatea nu cere așa ceva. În spiritualitate ți se sugerează că ești liber. Tu doar contemplezi, meditezi, alegi ce fel de experiențe să ai. De aceea, lupta astăzi este de a înlocui religia cu spiritualitatea. Cuvântul religie va deveni tot mai antipatic. Și pe asta se lucrează. Da? Nu cumva să spui că ești religios, Pentru că a fi religios înseamnă să ai certitudini, să ai valori absolute, nu? Să știi cine ești, ce crezi. Dai citate, uite, din Scriptură, din mărturisirea de credință, da? Din tradiția bisericii tale. Ai oameni, personalități, mișcări, știi cine ești, ai clar, da? Firul religios, moștenirea religios. Ah, se spune nu. Acceptăm ideea de spiritualitate, dar nu de religie. Spiritualitatea nu implică o libertate. Uitați, chiar am aici un sondaj care s-a făcut de curând. Uh, 76% dintre cei întrebați au spus că ei în viață caută spiritualitatea. Dar dintre aceștia doar 7% frecventează regulat bisericile tradiționale. Deci 76% spun că ei caută spiritualitatea, dar de fapt se implică direct doar 7% din ei. Da? Să lămurim asta. Te dai creștin, catolic, ortodox, dar nu mergi la biserică, nu-ți pasă. Deci, dar cauți spiritualitatea în paralel. Horoscopul, nu, stele, astrologia, te preocupă comunicarea cu duhurile, cu spiritele. Aceiași creștini care spun că sunt creștini, da, tradițional, dar ei practic nu se duc la biserică, nu se implică, nu reflectă în viața lor cu adevărat moștenirea și credința lor. Spre asta ne îndreptăm. Acesta e idolul spiritualismului. Este un idol care, din nou, vrea să marginalizeze convingerile tale religioase bazate pe istorie, pe tradiție, pe certitudini și să înlocuiască cu libertinajul spiritual, cu oferta aceasta foarte deschisă la spiritualitate. Și asta era și în Colose. Sincretismul acesta, amestecul acesta era prezent. Aveai și iudaism în cazul acela cu niște elemente din astea extreme, de ascetism extrem, combinate cu esenianismul, o grupare pe acolo așa ciudată. Aveai, pe lângă iudaism, aveai și elenism, adică religiile grecești, care sugerau separarea spiritului de trup, de materie. Materia trupului era ceva rău, trebuie să te desprinzi, să lupți împotriva. Ei, aveai și ceva misticism răsăritean cu practici oculte, ritualuri mistice. Asta era în Colose. Și Pavel observa asta. Și zice, aveți grijă. Noi nu avem nimic de a face cu acestea, pentru că sunt impersonale. Religia noastră, credința noastră, are în centru o persoană, îl are pe Hristos. Asta este o diferență fundamentală. Voi reveni la ea. De aceea, așa de frumos, dacă vrei cu adevărat să știi cine este Hristos așa concentrat, da? Să ți se dea concentrat toată cristologia creștină, citește Coloseni 1 și 2, mai ales. Minunat. Pentru că Pavel îl prezintă pe Hristos ca și Pantocrator, ca și Domn Kyrios, da? Prin El, pentru El sunt toate lucrurile. În El locuiește plinătatea Dumnezeirii, sau cum spunem, 2:3, în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. El este taina lui Dumnezeu. În contrast, este filozofia lumii, oferta spiritualismului secular. Aceeași problemă cred că este și astăzi. Aceasta e oferta actuală. Să renunți la a fi religios, dar să fii spiritual. E o păcăleală. E un idol care îți întinde o momeală. Păi chiar, ce înseamnă să fii spiritual? cam cum ai definit tu asta? Pentru că spiritualitatea se leagă de spirit, nu? Se leagă oare de spiritul lui Dumnezeu? Nu neapărat. Aș vrea să vă dau ceva. Am studiat, evident, și am pus la punct cu o mișcare spiritualistă care a apărut pe la mijlocul secolului XIX, practic în 1848. Unde? În America. Pe fondul milenismului. Trebuie să știți că în prima parte a secolului XIX, de prin 1820 începând, s-au născut foarte multe mișcări mileniste, adică obsesia de mileniu, de Iisus care vine pe pământ 1000 de ani. Până atunci, biserica n-a vorbit despre așa ceva. Dispensații, răpiri, chestii, două, una. Tot felul de scheme din astea. Biserica n-avea nimic de a face până atunci cu așa ceva. Dintr-o dată le vezi, le ai. Dar au fost mici grupări, secte se numeau la început. Pe fondul ăsta au fost tot felul de excese. Un exces, că nu le parcurgem pe toate, a fost apariția spiritualismului ca biserică. Rețineți, biserica spiritualistă. Această biserică, care, veți vedea, nu are nimic de a face cu creștinismul, are câteva principii care rezistă și astăzi. Te duci pe internet, le vei găsi. Nu-ți recomand să le citești, evident. Să intri în detalii, că cine știe ce slăbiciune ai. Că dacă nu ești puternic în credință, în scriptură, foarte ușor te păcălesc. De exemplu, dacă eu aș citi principiile spiritualismului așa cu patos, acum, cu forță, mulți ar spune amin la ele. Dacă am mai pățit-o așa. Că nu prea raționează unii. Și numai vrea să vadă, să fie frate, forță, forță. Da. Deci n-am să citesc acum în forță ca să nu vă derutez. Faceți greșeli. Am să le citesc așa mai liniștit. Care sunt principiile spiritualismului? Dumnezeu este o forță creativă în univers. Ai putea spune amin, dar Dumnezeu e doar forță? Asta spune primul lucru. Doi, toți oamenii sunt frați între ei. Da, ai putea spune amin, parțial și cu o jumătate de gură. Frățietatea umanității, toți oamenii sunt membri a unei singure familii divine, derivată din forța creativă. Deci trebuie să ne ajutăm între noi. Trei. Putem comunica cu cei plecați dintre noi printr-un mediu. Cei care au plecat nu mor. Atenție! Nu există moarte. Cei care au plecat dintre noi rămân cu spiritul viu. Tu poți comunica cu aceste spirite cu ajutorul unor oameni care au capacitate înnăscută, nu supranaturală, înnăscută, să medieze între spirite. Du-te, caută pe unul. Noi îți oferim, avem câțiva. Da. Și vei putea să comunici cu cealaltă lume. Nu sună atrăgător. Mie mi se pare că sună așa. Adică unii au pierdut pe cei dragi. Uite, ți se oferă varianta să comunici cu ei. Oh, mai este. Sufletul își continuă existența, materia nu poate fi distrusă, doar își schimbă forma. Lumea materială și spirituală se întrepătrund, da? În viața spirituală doar ai un alt tip de trup, forma cam aceeași va fi, dar trupul va fi spiritual. Personalitatea ta va fi aceeași, caracteristicile personalității tale vor fi aceleași. Ah, și încă ceva, poți progresa în această stare spirituală și poți avea responsabilități în lumea de dincolo. Vedeți ce ofertă? Fiecare suflet uman poate progresa în înțelepciune și dragoste cu responsabilitățile de rigoare. Câteva principii v-am dat. Și dacă i-ați întreba, păi, uite, zice, și avem și slogane. Noi nu avem o carte sfântă, ți-ar spune ei, dar ne plac niște slogane de ale voastre. De exemplu, adevărul te face liber. Da, asta e bun. Sau, ce spune în Luca 6, Domnul Iisus, ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Se sloganurile lor. Îți citează chiar din Biblie. Ah, apropo, Iisus este un mare învățător. El s-a prins de niște lucruri, a înțeles ceva în vremea lui, dar atât. Și încă ceva, am uitat că fiecare aveți un înger păzitor, încă de înainte de a vă naște în lume. Îngerul ăla e cu voi tot timpul. Ofertă. Mai vreți detalii? Unii cred că deja sunteți convinși. Așa vă văd că... Why not? Într-o lume relativistă cu gândirea asta. Dar de ce nu? Seamănă chiar cu anumite idei creștine, nu-i așa? Dacă v-aș întreba care e diferența, ce nu v-a plăcut la tot ce v-am prezentat din spiritualismul contemporan? Ce lipsește? Ați putea nominaliza câte ceva? Ia să vă văd. Jertfa lui Iisus lipsește. Mântuirea, puterea Duhului, altceva? Dumnezeu personal, ah, da. Nu este nimic personal. Ai de face doar cu spirite. Da. Acum trebuie să știți că foarte multe biserici din vest îmbrățișează anumite idei, anumite principii de aici și încearcă chiar să le aplică. Să nu uitați, leviților, cei care sunteți cu muzica, că anumite cântări care vă plac cum sună sunt produse de ei, de aceștia, pentru că nu conțin nicăieri cuvântul Dumnezeu, Iisus Hristos, jertfa lui Iisus, învierea, relația personală. Nu există. Vreau să te ating, să te cunosc, să te simt lângă mine. Așa, un spirit, totul vag, cât se poate de vag. Să nu cântați aceste cântări. Nu știți sursa. Multe vin pe linia New Age, care e o altă pacoste. New Age, printre altele, știți ce spune? Oh, trebuie să intri în tine însuți și vei descoperi că tu ești Dumnezeu. Nu ți-ai dat seama până acum, da? Tu ești Dumnezeu. Oh. Asociat acestui idol, care l-a împins pe Dumnezeul cel viu și personal afară, care n-are nimic de a face cu Hristos și jertfa Lui, asociat cu aceasta este, să știți, o industrie a spiritualității și se trăiește foarte bine din ea. Vorbeam de consumism. Se vinde foarte bine asta. Peste tot apar ofertele. De aceea, atunci când veți auzi din partea acestora, că e vorba de mass media, că e vorba de cărți, că e vorba de persoane care caută să sugereze eliberarea de sub autoritatea religiei, a instituției, a tradițiilor moștenite creștine, de a renunța la valorile absolute, e simplu. Trebuie să-ți dai seama că e un idol al vremurilor noastre. E vorba de idolul spiritualismului. Așa s-a făcut că au apărut tot felul de comunități noi, esoterice, terapeutice, neconvenționale, îți dau ofertele. Dar evident este o păcăleală. Varianta asta a fost încercată de multe ori în lume, în istoria omenirii, și a dus la dezastru moral și social. Cum deconspirăm acest idol? Cum ne dăm seama, așadar? Aș vrea să vă dau trei elemente simple. Primul semn ar fi o supralicitare a spiritualității ideale, utopice. Adică o supralicitare a unei vieți spirituale care să-ți ofere perfecțiunea, practic. Pentru că trebuie să te cucerească cu ceva. Și atunci ce-ți oferă? Perfecționismul. Uite, dacă tu vii la noi, dacă tu vii cu noi, uite, asta e oferta noastră. Pe ăștia să nu-i credeți niciodată, nici măcar dacă sunt dintre creștini. Am întâlnit un astfel de caz odată. Era un frate în vârstă, a cerut să vorbească cu mine acum câțiva ani. M-am dus să-l întâlnesc. A fost un frate conducător de biserică evanghelică. Și stând de vorbă, era foarte sobru și mi-a spus că l-am întrebat, dar zic, de ce ați ieșit din biserică? Zic, am auzit că ați fost un predicator, un conducător. Zicea, a trebuit să ies pentru că nu mai puteam sta cu păcătoșii. Dar zic, la cine? Păi la cei din biserică. Păi zic, cum adică? Zice, eu am ajuns la stadiul perfecțiunii. Ei, mă! Și mi-a explicat că el nu poate păcătui. Conform lui 1 Ioan capitolul 3, că cine este născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește. Da. Și discuția s-a încheiat repede pentru că i-am spus, frate, zic, în momentul în care ai ieșit, ai păcătuit. Deja ai făcut păcat. Ai disprețuit biserica lui Hristos. Ai disprețuit frații și surorile în credință. Mândria te-a adus aici. Ești pierdut. L-am lăsat pierdut acolo. Dar sunt din ăștia care îi veți vedea, exagerează. Semnul, primul semn este acest exces de spiritualism, de spiritualitate. Vor să te inhibe cu gradele, cu nivelurile lor de sfințenie. Ei nu stau cu păcătoși, adică cu noi. Ei ies, se desprind, își fac bisericuța lor, grupușorul lor, da? Dar știți că pornesc unii de la Biblie. Da. Am observat însă că aceste mișcări și grupuri de obicei se nasc din dezamăgiri mari. Orică n-au fost puși în frunte, orică nu s-au putut manifesta cum și-au dorit, sau sunt dezamăgiți de încremenirea în sistemul religios în care sunt unii, rigid și expirat. Și aceștia ies. Acum, unele lucruri sunt punctate bine, pentru că nici să stai într-un sistem religios rigid, închis, da, în conservatorism, de la conservă vine, sau invers, cred. Că nu poți. Deci sunt unele, să zicem, comunități închise, nici asta nu merge. Dar nici să te duci la excese, la extreme. Am fost mereu întrebat dacă există rock creștin. Nu este un contrast prea mare creștin și rock, rockist? Când stai de vorbă cu iubitorii de rock, nu știu, creștin dacă îi spun așa, vei vedea că de fapt ei își manifestă un fel de rebeliune, de răzvrătire lăuntrică, într-un fel de muzică. Pentru că sunt nemulțumiți de ce se întâmplă în tradiția lor sau în comunitatea de unde vin. De aceea ei vin cu o muzică adaptată, să zicem, vremurilor. Dar cuvintele sunt creștine. Adică ei inserează ideile biblice într-o muzică care e greu de cântat, mai ales într-o adunare. Însă este un fel de nemulțumire mascată. Da. Acum, este iarăși un exces. E un exces, e un fel de revoltă. Așa cum există perfecționiștii, da, așa sunt și rochiștii. Da. Spre surprinderea mea, de curând, aud mărturia de la un păstor care îmi spune că a avut probleme cu băiatul lui, un băiat răzvrătit, că nu putea sta bine în biserică, nu avea Biblia la el, nu putea să se integreze nici cum, și tatălui era păstor. Nu știa ce să mai facă cu el. Până într-o zi, când băietul s-a dus la un concert creștin, cu o formație rock creștină, și a venit de acolo pocăit. A venit schimbat. Băiatul lui zice, băiatul meu zice, e altul. A înțeles ce tata, și acolo am înțeles creștinismul. Da, ce facem cu astfel de situații, cazuri? Zici că sunt extreme. Uite că a funcționat la unii. E greu să pui etichete pe așa ceva. Oricum, acestea sunt excepții, sunt extreme și trebuie să te alerteze întotdeauna când dai de ele. Ăsta e primul semn, excesele, o spiritualitate excesivă dusă la extremă uneori din spirit de revoltă. Rar acestea funcționează, dar nu pot să spun că nu funcționează totdeauna. Pentru unii, cum am dat exemplu, s-ar putea să fie liberator. Noi însă nu promovăm așa ceva, deci să nu mă înțelegeți greșit. Un anumit tip de muzică, un anumit tip de, să zicem, de spiritualitate poate să fie funcțională separat de biserică sau în cazuri excepționale. Dar în Biserica lui Hristos, așa cum noi înțelegem, conform Scripturii, noi nu încurajăm și nu susținem așa ceva. Așa cum, dacă ar trebui să analizăm situația din Corint, m-ați înțelege mai bine. Pavel dă din nou de aceleași probleme în Corint, niște excese de spiritualism. S-a făcut un fel de elită în biserică, dar colțișorul ăla așa era... Nu voi acolo. Așa, arăt altfel. Colțișorul, așa, acela era plin de oameni perfecți, elita spirituală, și ei aveau competiție, intrau în competiție unii cu alții. Și Pavel observă lucrul acesta. Unii aveau prorocii, vorbire în limbi alții, vindecători ceilalți, așa amestecau lucrurile. Era o dezordine și Pavel vrea să facă ordine în Corint. Și un aspect era acesta. Nu știai să despici, să detașezi care este spiritualitatea adevărată în Hristos și care este spiritualitatea excentrică, străină. Și Pavel dă criterii. Și uite, spune așa, dacă acele experiențe sunt pentru zidirea bisericii, atunci le punem ca bune. Dacă nu zidezi biserica, te zidezi numai pe tine. Spune Pavel, n-au loc în comunitate, în adunare. Și sunt alte și alte criterii acolo, dar asta este distincția. Pavel a trebuit să facă ordine. De curând am asistat la o rupere de biserică. Nu am fost chiar prezent acolo, dar știam tot ce s-a întâmplat. Și când ne-am vizitat prima dată, am observat că era așa o grupare diferită în manifestări, în așteptări, decât restul bisericii. Și am atras atenție la unul din conducătorii bisericii. Zic, aici ceva nu e în regulă. Zic, că voi știți cine sunt, ce fac oamenii aceștia? Se strâng ei, zice, separat acolo. Așa. N-au știut că au fost vizitați de niște frați proroci și de alt tip, care i-au încurajat să se revolte împotriva bisericii locale, că nu există biserică locală. Este numai biserică invizibilă. Că ei nu trebuie să dea socoteală la nimeni. Că totul este așa, relația ta spirituală, da, cu Dumnezeu, ce e aia mărturisire de credință, ce să le predici, ce. Și i-au convins. Și au ieșit un grup însemnat din biserică. Când au ajuns separat, a trebuit să se organizeze, cineva trebuia să predice, cineva. Deci, au făcut exact ce face o biserică, o comunitate normală. Și acolo să vedeți dezamăgiri și pierderi, pentru că mulți din copiii lor nu mai vor să audă de biserică și de așa ceva. Al doilea semn este spiritualitatea alternativă. Când ți se oferă o alternativă, mai ales mă refer la tehnicile de a fi spiritual. Să împrumuți, adică alternative, să iei din spiritualitatea asiatică și să o strecori în spiritualitatea creștină. Da? Așa, niște intonații, niște chestii vizuale, știu eu. Nu vă spun ca să nu vă dau idei. Am văzut lucrurile acestea și cu ochii mei în anumite biserici evanghelice. Astăzi, bisericile emergente în special caută să aducă, să împrospăteze spiritualitatea medievală, da? Să o aducă în contemporaneitate și cu tot felul de combinații, în special închinarea vizuală, simțibilă, da? Senzorială. Alternative, ți se oferă variante, ai, ia și de aici, ia și de dincolo, ești bun și asta și cealaltă. Asta e periculos. În momentul în care vezi așa ceva, trebuie să știi că un idol e în preajmă. Și al treilea semn este, am numit-o spiritualitatea amăgitoare, un duh de amăgire care îți vrea să te cucerească cu ideea relevanței, libertății, dar se folosesc termeni din ăștia foarte atrăgători. Vă dau un exemplu, în 2 Corinteni 11, Apostolul Pavel pomenește de asta, zice el, versetul 2, 2 Corinteni 11, că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată, dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Și spune apoi Pavel, zice, dacă vine cineva la voi și vă propovedește un alt Iisus, băgați bine de seamă, sunt niște, versetul 13, sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolii lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Te amăgesc. Pe dacă vine în lumină, vine așa cu voie bună, cu positive thinking, gândire pozitivă, păi de ce nu? Foarte mulți tineri îl iubesc pe Harry Potter. Vai, este idealul lor. A stimulat imaginația, vrăjitoria. Dar e, de fapt, oferta celui rău, acestui idol. Horoscopul. Să crezi tu în hărți, diagrame astrologice, să-ți iei viața, să-ți iei decizii în funcție de cum se poziționează planetele sau orele. Hipnozele, da, sunt unii care se duc la hipnoză, unii chiar îi bănuiesc că în timpul slujirii în biserică au probleme, pentru că vezi, hipnoza este o stare intermediară între veghe și somn. Da, asta e. Acești îngeri de lumină îți citează adesea din Biblie, dar distorsionează înțelesul corect al Scripturii, ori adaugă ceva la el. Vin și pretind că sunt trimiși de Dumnezeu sau de îngeri. Să nu-i credeți. Sunt niște amăgitori. Ce avem de făcut așadar? Acesta e idolul care-i, vedeți, ne înfășoară. Aproape că nu poți să-l nominalizezi, să pui mâna pe el, să zici aici e. E foarte, foarte, foarte viclean. Ce avem de făcut? Primul gând pe care l-am. Bazează-ți viața personală, spirituală, viața spirituală, pe revelația și relația personală cu Dumnezeu. Viața ta spirituală trebuie să se bazeze pe revelație personală și pe relație personală cu Hristos. Nu pe experiențe impersonale. Religia creștină, dacă este să vorbim de religie, este o religie a revelației și a relației autentice cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu este personal. De aceea și Apostolul Pavel ne îndeamnă mereu. Voi îl aveți pe Hristos. Hristos este cheia. Relația cu El este totul. Țineți aproape de Hristos. Aveți totul de plin în El. Dacă ați murit împreună cu Hristos, dacă ați înviat împreună cu Hristos, de ce vă lăsați duși de filozofii, de șarte, spiritualități amăgitoare? Că vine ăștia și îți spune asta, nu, asta, da, așa să faci, așa să nu faci. Toate aceste lucruri pierd odată cu întrebuințarea lor, spune Pavel. Nu sunt de niciun preț. Pentru că nu l-au pe Hristos în centru. Spiritualitatea creștină autentică înseamnă relație personală cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, persoană la persoană. Când te îndepărtezi de Hristos, atunci apar problemele, atunci idolul spiritualismului va veni și va zice, știți că sunt credincioși care, de-ai noștri, care în disperare, când au o situație grea, se duc la horoscop, auzi. Da. Și te mai și întreabă din ce zodie ești, frate. M-au întrebat unul odată. Mai zic, dar noi nu credem astea. Ei nu știu seama, nu pot distinge. Când Hristos nu este în centrul vieții tale și relația cu El suferă, atunci idolul vine. Dar când relația cu Hristos e solidă, mai e nevoie de altceva. Surogatele acestea. De aceea bazează-ți viața spirituală pe această relație cu Hristos. Dezvoltă-o. Ține legătura cu Hristos mereu. Vorbește cu El. Ai cuvântul, ai rugăciunea, ai adunarea celor care L-au pe Hristos în centru. Uitați ce frumos am cântat și L-am înălțat pe Hristos. Asta te protejează. Relația cu El e miezul credinței noastre. Slavă Lui pentru aceasta. El se lasă cunoscut. Mi se descoperă. Al doilea gând practic. Caută creșterea spirituală prin mijloacele harului, nu prin tehnicile spiritualismului. Caută creșterea spirituală folosind cuvântul lui Dumnezeu, mijlocul harului. Harul lui Dumnezeu ne-a fost dat în cuvânt, în rugăciune, în părtășia bisericii, da? În viața de slujire, dărnicie. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Așa crești spiritual. Nu improvizând sau împrumutând tehnici spiritualiste, discipline spirituale care n-au nimic de a face cu noi. Că unii chiar încearcă yoga, metode. Îi vezi în anumite poziții așa. Și pe aceștia îi suspectez uneori că sunt biserică. Au anumite poziții care nu-mi plac. Cine știe ce tehnici încearcă? Citeam oferta de la cineva, aparent serios. Uite, zice, cum ar trebui să faci? Sunt următoarele etape. Întâi, zice, intră în tine însuți. Nu, asta nu e ușor. Dar, să zicem, după aia zice, să te lipești de sinele tău. Auleu, așa. După aia zice, să te investești într-o cauză nobilă. După aceea zice, întreabă-te constant, așa, mereu, cine ești? Cine ești? Cine ești? După aia zice, va apărea blocajul. Va apărea blocajul, dar asta nu e o problemă, pentru că voința ta te va ajuta să ieși din impast și să trăiești în dragoste. Da. Cam asta a fost oferta. Na, ce lipsește de aici? Ce? Nu vi se pare ridicol? Și îmi place să ironizez aceste lucruri, după cum vedeți. Chiar așa de naiv ești? Să folosești tehnici din astea surogate, construite de niște oameni care te păcălesc? Tu nu, când îl ai pe Hristos în viața ta, când ai cuvântul lui Dumnezeu, când ai biserica, ai moștenirea asta în spate. Păi toată biserica lui Hristos până acum n-a fost păcălită de ăștia. Tu chiar vrei să încerci extremele, așa, excesele? S-ar putea să cazi, să te crezi prea puternic. Nimeni nu este prea puternic când se joacă cu lumea spiritelor. Cu cât accentul cade mai mult pe tehnică, cu atât acea metodă, acea spiritualitate este îndepărtată de creștinism. Nu tehnica e soluția, ci folosirea mijloacelor harului lui Dumnezeu. Avem suficiente informații, date, revelații prin care să ne apropiem de Dumnezeu. Și ultimul gând este acesta. Comunică cu Dumnezeu direct prin Duhul Său, nu prin mediatori umani, prin medii umane. Medium e un cuvânt latinesc care vrea să sugereze că există oameni cu aceste capacități născute care te leagă de lumea spiritelor. Nu, noi credem că putem comunica direct cu Dumnezeu în numele Lui Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. De aceea umblă în Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ai legătură permanentă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mai precis, spune Pavel, umblați după îndemnurile Duhului Sfânt. urmăriți roada Duhului Sfânt. Sunt clar semnele care arată când Duhul lui Dumnezeu îți vorbește și când nu îți vorbește. Fii atent la orice formă de spiritualitate care pune omul în centru. Atunci ceva nu e în regulă. Ai grijă și nu fi naiv, să nu crezi pe cei care selectează anumite versete și își fac argument din această selecție. Marile erezii în biserica creștină au început prin scoaterea textului din context. Să nu dai crezare celor ce se bazează pe selecții de texte biblice. Ia de aici, ia de acolo și își face o teorie. Nu-i crede. Sunt foarte mulți și te pot convinge, zic, cu Biblia în mână, că uite ce scrie acolo și scoate din context și asociază cu un alt verset și zici, măi, da, ia uite, măi, asta n-am văzut. Păi ce înțelepciune, e demonică, e demonică. Citește fiecare afirmație în context, în carte, vedeți, și aici biserica voastră are forța aceasta de a rămâne în text. Nu. Când rămâi în textul biblic, nu vei fi păcălit de nimeni. Să nu dați crezare promisiunilor unora, că iau versete și promisiuni din Vechiul Testament, le scot din contextul social și istoric și ți le prezintă ție ca fiind acum se rezolvă, uite ce spune Dumnezeu. Dacă are Dumnezeu ceva să-ți comunice, îți va comunica direct prin Duhul Său. Umblă în Duhul lui Dumnezeu. Nu crede în evoluție spirituală după viața aceasta. Nu crede în reîncarnare. Sper că nu crezi. Dar toate aceste mișcări spiritualiste cred în reîncarnare. Noi nu credem în reîncarnare. Noi credem în întruparea Fiului Dumnezeu și credem în învierea viitoare. Asta e altceva. Și ultimul verset pe care vreau să vi-l las este din Romani. Foarte frumos. Pentru mine este versetul care definește spiritualitatea creștină. Capitolul 8, versetul 5, Romani 8 cu 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului de Dumnezeu. Asta e spiritualitatea. Să trăiești după îndemnurile Duhului, atunci vei umbla după lucrurile Duhului Sfânt, Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească de acest idol. Acum ar trebui să-l depistezi ușor, dacă ai fost atent. Încredințează-ți viața în mâna Duhului lui Dumnezeu. Te va păzi Duhul când îl vei avea în centru pe Hristos și vei avea relație cu El. Îți va fi suficient. Vei fi împlinit în sufletul tău, în viața ta. Asta e credința noastră. De aceea, noi avem totul de plin în Hristos. Acestui Hristos minunat să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.